Blaðsíða 39. Heldurðu að þetta hafi ekki verið margígur? Spurði einhver. Nei, svaraði Leifur. Hann vissi vel að andlit margígjar var stórt og hræðilegt með breiðan munn og stór augu. Hún hafi sundfit á milli fingranna. Ef margígur reis úr hafi og kastaði fiski að skipi, boðaði það mikið manntjón. Ef hún aftur á móti át fiskana eða kastaði þeim frá skipi, var góð von að halda mönnum þó að stormur skilli á. En það sama hvaða skrýmslimaður sér, það að verða þeirra var, boðar, að stormur í aðsigi. Það alveg örugt. Eiríkur kom nú til þeirra. Hvað segir þú, drengur? Spurði hann. Leifur sagði föður sínum fljótmæltur hvað hann hafði séð. Skrýmslin vakna aðeins af dvala þá sjaldan að rekísinn kemur úr norðri á veturna, sagði Eiríkur. Var það ekki eitthvað annað sem þú sást? Ef til vill stór alda sem brotnaði á skeri. Það gæti líka hafa verið hvalur. Hafið býr yfir mörgum leyndarmálum. Það lærir maður smám saman. Leifur róaðist við orð föður síns. Ef til vill var þetta bara stór hvalur sem reis upp úr hafinu. Það var ekki svo auðvelt að sjá í rökkrinu. Sólin var sest við Snæfellsnes og farið að dimma þegar hann sá það. Leifur spurði föður sinn, hvernig gengur hjá ykkur? Við erum tilbúnir, svaraði Eiríkur. Nú bíðum við bara eftir boðum frá Þórsnes þingi. Ef til vill kemur Þorbjörn strax í nótt. Þau vonuðu öll að Eiríkur yrði aðeins dæmdur í 3 ár útlægur. Þann tíma ætlaði hann að nota til að rannsaka Gunnbjarnar sker. Það voru sker sem víkingurinn Gunnbjörn sá í hafi langt í vestri þegar stormur hrakti hann af leið. En ef hann yrði dæmdur útlægur ævilangt, ætlaði hann að flytja með fjölskylduna og freista gæfunnar í Englandi eða Danmörku.